16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i na početku današnjeg dnevnika slijede važnije vijesti.
Termoelektrana Stanari dobila dozvolu za probni rad.
Vlada opredjeljena za razvoj Zvornika, izjavila premijerka Cvijanović povodom obilježavanja Dana grada.
Kandidatura desnice Radivojevića, bošnjačka podvala, izjavio predsjednik Dodik.
Na Sokolcu obilježen dan formiranja prve romanijske pješadijske i druge romanijske motorizovane brigade Vojske Republike Srpske.
U fudbalskom šampionatu Republike Srpske na rasporedu je 8. kolo Lige za prvaka i Lige za ostanak.
Vrijeme danas sunčano i toplije. Termoelektrana Stanari dobila je privremenu upotrebnu dozvolu i od iduće sedmice počinje sa probnim radom u punom kapacitetu. Bude li sve kako je planirano na godišnjem nivou, to bi značilo 2 miliona megavat sati električne energije za tržište. Privremenu upotrebnu dozvolu predstavnicima EFT grupacije ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić uručila je na godišnjici obilježavanja dolaska EFTA u Stanare i početka revitalizacije rudnika lignita. Iz Stanara se javlja naš dopisnik Milica Đurđević.
Termoelektrana je dobila dozvolu za probni rad u trajanju od jedne godine. Novo izgrađeni energetski objekat prošao je tehnički prijem, čime je EFT ostvario zadatak postavljen prije 10 godina. Istakla je ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić.
Znači, ovom dozvolom je konstatovano, znači, da su svi radovi izvedeni u skladu sa planskom dokumentacijom, sa projektnom dokumentacijom, tehničkom dokumentacijom i da su ispoštovani sve mjere zaštite životne sredine u skladu sa evropskim direktivama.
Direktor EFT grupacije Vuk Hamović.
Za koji dan početi centrala da radi u punom kapacitetu i tako će raditi narednih 40 godina.
Investitor EFT grupacije do sada je uložio skoro 500 miliona evra. Do sada se u budžete slilo oko 100 miliona maraka po osnovu poreza i ostalih naknada. Kada počnu da rade, kvartalno će za koncesione naknade izdvajati oko 1 milion i po maraka. Najveću energetsku investiciju u ovom regionu snažno je podržala vlada Srpske, rekao je ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić.
Ovaj rudnik i termoelektrana će trajno promijeniti mentalitet ovoga kraja i to će biti najveća vrijednost ovog objekta. Trajno će poboljšati energetski bilans Republike Srpske i dati doprinos ukupnom razvoju Republike Srpske.
Gradnja termoelektrane u Stanarima u potpunosti je promijenila ovaj kraj. Otvorena su nova radna mjesta, obezbiđene redovne plate. Trenutno je zaposleno više od 600 radnika, a kada krene sa radom novi kop, bit će angažovano oko 900 radnika. Ove godine titulu najboljeg ponio je Bojan Stevanović.
Firma je takva da mladi ljudi mogu da napreduju, da je mogućnost svakom.
Termoelektrana Stanari godišnje će proizvoditi 2 miliona megavat sati električne energije sa potrošnjom uglja od 2,5 miliona tona.
Polaganje vijenaca na centralno spomen obilježje za 1080 poginulih boraca u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu i svečanom akademijom u Zvorniku je obilježen 21. maj, Dan grada. U okviru svečane akademije uručena su gradska priznanja najzaslužnijim pojedincima, organizacijama i privrednim subjektima koji su doprinijeli razvoju Zvornika. Svojim prisustvom svečanost je uveličala i predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović, koja je odlikovana poveljom grada Zvornika. Iz Zvornika se javlja kolega Marko Mihajlović.
Ovogodišnju povelju grada najznačajnije gradsko priznanje uručeno je premijerki Srpske Željki Cvijanović kao znak pažnje za sve ono što je vlada Srpske proteklih godina uradila u Zvorniku. Počastvovana sam i ponosna, naglasila je premijerka Cvijanović.
U zadnjih nekoliko godina ovdje je uloženo blizu 70 milijuna maraka po različitim osnovama. Ja sam ponosna na činjenicu da sam ja ovdje negdje na početku svog mandata donijela odluku da idem u rekonstrukciju porodilišta i moram reći da mi je to možda najdraža, da kažem, investicija. Ali evo mnogo drugih stvari intervencija. Dakle, ono što je jako važno jeste da sam također tada sa svojom vladom intervencijala i zahvaljujući tome danas imamo Aluminu koja je prosperitetna.
Svoj 606. rođendan Zvornik je dočekao kao politički, bezbjednostno i društveno stabilan. Osjetan je blagi rast privrede i poboljšanje infrastrukture. Zvorničani se nadaju investicijama i boljem životnom standardu, ističe Zvorničanin Radoslav Perić.
U svakom slučaju osjeća se da Zvornik napreduje i nadamo se da će još više napredovati, pogotovo što je dobio status grada.
Upravo je nezaposlenost gorući problem. 8.500 ljudi čeka na zaposlenje. Iz gradske uprave poruka da je Zvornik na dobrom putu i da bi novi status trebao značiti nova radna mjesta, rekao je vršilac dužnosti gradonačelnika Zvornika Zoran Stevanović.
Vraćanje institucije na sljedeći cilj, očuvanje privrednih resursa i uspostava novih radnih mjesta, i tu smo na dobrom putu. Ovih dana će početi sa radom Žitopromet koji je kupljen u stečaj od strane domaćeg investitora. Značajna sredstva su uložena, preko 2 miliona eura. Očekujemo tu preko 70 novozaposlenih.
Zvornik kao regionalni centar Srpske mora nastaviti svoj put reformi i razvoja. U posljednjih nekoliko godina vidljiv je određen pomak. Neophodna su dodatna ulaganja i investicije, a na tom putu imaće veliku podršku Vlade Republike Srpske. Poručeno je danas u Zvorniku.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik smatra da kandidatura desnice Radivojevića za načelnika opštine Srebrenica na predstojećim lokalnim izborima predstavlja bošnjačku podvalu. I prošli put su našli Srbina koji je bio u funkciji bošnjačkih interesa. Očigledno je da na isti način pokušavaju da onemoguće pobjedu srpskog kandidata, rekao je Dodik za Glas Srpske.
Dodik je naveo da je siguran da im to ovaj put neće uspjeti. Desnica Radivojević, bivši zamjenik premijera Federacije BiH i funkcioner SDA koji je sada blizak SDP-u, predao je jučer kandidaturu za načelnika Srebrenice. Srpske stranke ranije su se dogovorile da zajednički kandidat za načelnika Srebreničke opštine bude Mladen Grujičić.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je u Zvorniku da je kandidatura desnice Radivojevića iz SDA za načelnika opštine Srebrenica iz reda srpskog naroda već viđena receptura iz sarajevske kuhinje i naglasila da vjeruje da će srpski kandidat za načelnika Srebrenice Mladen Grujičić, koga su podržale sve srpske političke partije, dobiti podršku srpskog naroda.
To već viđen recept i formula koji se nastoji razbiti srpsko glasačko tijelo, ali ja vjerujem da zapravo onaj dogovor koalicioni koji je tamo postignut će polučiti rezultate i da ćemo imati tamo, dakle, načelnika koji će također raditi u interesu, dakle, svih građana, kao što je to evo slučaj ovdje u Zvorniku, i očekujemo to, ali mislim da je to neki stari trik koji smo već imali priliku da vidimo iz sarajevskih kuhinja i nije ništa novo. Dakle, Srebrenica zaslužuje dobru vlast. Zaslužuje realnu vlast i nema nikakve prepreke da tamo bude Srbin načelnik.
Predsjednik Udruženja građana Istočna alternativa Vojin Pavlović upozorava da će zbog kandidovanja desnice Radivojevića za načelnika opštine Srebrenica doći do podjele srpskog biračkog tijela, što može dovesti do toga da kandidat bošnjačkog naroda, koji je u manjini u ovoj opštini, ponovo na izborima pobjedi kandidata većinskog srpskog naroda.
Radivojević je kandidat bjelosvjetskih moćnika i muslimanskog lobija koji su spremni da daju novac nekim srpskim lokalnim liderima u Srebrenici da u tajnosti vode kampanju za Radivojevića, smatra Pavlović.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić rekao je da je na sjednici vlade zatražio da bude pokrenut krivični postupak i podnesena krivična prijava zbog zloupotrebe položaja protiv direktora Agencije za statistiku BiH Velimira Jukića, koji je bez saglasnosti Zavoda za statistiku Republike Srpske i dogovora unutar Centralnog popisnog biroa potpisao odluku o jedinstvenom programu obrade podataka popisa stanovništva.
Ona svakako mora da objedini, bez obzira na sve razlike koje u političkim stavima postoje. Ovo je trenutak kada je načinjen jedan grubi udar na interese Republike Srpske i na identitet i integritet srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Ovo je grub pokušaj prevare, falsifikovanja rezultata popisa i onog stanja koje imamo u Bosni i Hercegovini koje je rezultat popisa. Gospodin Jukić nije imao ni jedan argument da postupi samo inicijativno onako kako je postupio i zato sam jučer na sjednici vlade inicirao da se protiv njega pokrene krivični postupak, da se podnese odmah krivična prijava zbog zloupotrebe položaja, jer on na to nije imao pravo. Nadam se da će to u narednim danima i desiti, jer niko nema pravo biti tako grub, tako samovoljan, nanositi nemjerljivu štetu jednom procesu koji je od strateškog društvenog značaja kakav je popis stanovništva. Ja smatram da od samog početka, od ideje da se ide u popis, do njegove pripreme, realizacije i do danas postoji snažan interes da se sa ovim manipuliše i to je nažalost pokazala bošnjačka politika ili sarajevska politika, bolje reći u ovom trenutku, i gospodin Jukić iz hrvatskog naroda, ali sarajevska politika koja želi da rezultate popisa prikažu onako kako to Sarajevo odgovara. To je apsolutno štetno za ukupne odnose u Bosni i Hercegovini i ja očekujem da ti ljudi odustanu, odstupe od ideja manipulacije, vrate se realnom životu, onome što život pokazuje, da to prepoznajemo i da se u skladu s tim ponašamo.
Zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Mirko Šarović izjavio je da je spreman da se odazove sastanku kod predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika o zauzimanju zajedničkog stava o popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini.
Postoje očekivanja da bi Savjet ministara Bosne i Hercegovine mogao nešto da uradi o tom pitanju, ali to je pogrešno. Savjet ministara nema nikakvu ulogu u objavljivanju rezultata popisa. Ako dođe na dnevni red na bilo koji način, razumljivo je da ćemo iznijeti usaglašen stav Republike Srpske, rekao je Šarović za Euroblitz.
U dnevniku i vijest koja nam dolazi iz Hrvatske, prvi potpredsjednik vlade Republike Hrvatske Tomislav Karamarko dao je apsolutnu podršku banjalučkom biskupu Franji Komarici, od kojeg je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zatražio da se javno izvine zbog propovjedi na misi na Blajburgu i poređenja progona Hrvata iz Banja Luke s događajima na Blajburgu iz Drugog svjetskog rata.
Neka gospodin Dodik kaže koliko se Hrvata i Bošnjaka vratilo u Republiku Srpsku. Dejtonski sporazum je zaustavio borbene aktivnosti, ali nije riješio probleme u BiH, naveo je Karamarko. On je rekao da je ponižavanje to što prilikom boravka predsjednika Hrvatskog sabora Željka Reinera u Republici Srpskoj nije istaknuta hrvatska zastava u trenutku kada je trebalo da da službenu izjavu.
U nastavku dnevnika slušajte.
Institut ćuti o srpskim žrtvama, izjavio član direktora Instituta za nestala lica BiH Milutin Mišić.
Manastir u Dečani potvrđeno vlasništvo nad zemljom.
Objavljene prve fotografije olupine egipatskog aviona.
Na današnji dan 1992. godine formirane su prva romanijska, pješadijska i druga romanijska motorizowana brigada. U crkvi Svetog proroka Ilije služen je parasto za 285 poginulih boraca iz opštine Sokolac i položeno cvijeće na centralno spomen obilježje. Sjećanje na naše saborce i njihove žrtve u stvaranju Republike Srpske ne smiju biti izbrisana, poručili su demobilisani borci Sarajevsko-romanijske regije. Javlja se Stjepan Zlikovac.
Narod Romanije ne zaboravlja one koji su života ili dijelove tijela dali u odbrani ognjišta i stvaranja Republike Srpske. Sloboda je skupo plaćena, ali nije bilo uzaludna. Porodice poginulih i preživjeli saborci danas su se okupili i zapalili svijeće za spokoj duša poginulih boraca. Vinka Đurović u jednom danu ostala je bez sina Željka i muža Miodraga. Za njih je kobno bilo Nišićko ratište.
95. 16. juna, bojice su skupa poginuli.
Braneći rodno mjesto, život je izgubio i sin Aleksej Krsmanovića.
22. septembra 1992. godine poginuo mi je kao vodnik tenkista, borac druge romanijske brigade vojne pošte 1132 na Romaniji.
I status demobilisanih boraca nije onakav kakav su očekivali. Najveći problem je zapošljavanje. Predsjednik odbora boračkih organizacija Sarajevsko-romanijske regije Željko Lalić smatra da se kroz sistemska rješenja može popraviti status demobilisanih boraca.
Jedan od prvih zadataka je da boračka organizacija mora dobiti status posebnog interesa za Republiku Srpsku. Niko to drugi ne može imati. Znamo mi da ima još puno drugih organizacija, ali boračka organizacija ne može biti u rangu ostalih 20 organizacija.
Na centralnom spomen obilježju uklesana su imena 1200 poginulih boraca koji su bili pripadnici ovih brigada sa područja Sarajevsko-romanijske regije.
Boračka organizacija u Milićima obilježila je danas 24 godine od stradanja 8 srpskih boraca i civila, među kojima su bili starci i žene koji su ubijeni iz zasjede u napadu muslimanskih paravojnih snaga 21. maja 1992. godine u Milićkom naselju Žutica na regionalnom putu Milići-Srebrenica.
Tog dana ubijeni su Slobodan Zečić, Milenko Kovačević, Obrenija Ilić, Mićo Lazarević, Miljana Obradović, Nedjeljko Kandić, Mladen Petković i Vojislav Šarac. Predsjednik Miličke boračke organizacije Dragoljub Đuričić kaže da je nekoliko ljudi u napadnutom kamionu koji je prevozio radnike preduzeća Boksit i mještane sela Podravanje pobjeglo u šumu i uspjelo da izbjegne sigurnu smrt.
Član kolegijuma direktora Instituta za nestala lica BiH Milutin Mišić smatra da se institut nije oglasio saopštenjem povodom najnovije ekshumacije u Sarajevskoj opštini Centar jer su pronađeni posmrtni ostaci srpske žrtve.
Ta ekshumacija je u blizini bolnice Jezero, odnosno između bolnice Jezero i stadiona Koševo. Tu su izvođeni neki radovi, slučajno su uočili posmrtni ostaci. Prije nekih 7 dana. Čekala se naredba tužilaštva i ona je došla juče, ta naredba tužilaštva. Obično u ovakvim slučajima Institut za nestala lica Bosne i Hercegovine se oglasi saopštenje za ovo, s obzirom da se nije oglasilo, institut nije oglasio. Ja pretpostavljam da je to zato što je srpska žrtva, jer je nažalost, da ne kaže drugačije, takva politika da kad su srpske žrtve ne imali saopštenja za javnost, to je nažalost neku novu političku institutu. Ekshumacija je izvedena da o ekshumaciji ništa nije znao šef sektora koji je Srbin, šef područne kancelarije u čijoj nadležnosti je trebalo da se izvrši ekshumacija Srbin. Dakle, to je sigurno sam da je to takva politika trenutno predsjedavajuće kolege Marka Jurišća koji baš tendenciozno omalovažava srpske žrtve i ima jednu diskriminirajuću politiku kako prema žrtvama, tako i prema porodicama žrtava, tako i prema zaposlenima.
Najnovija ekshumacija u Federalnoj Sarajevskoj opštini Centar najbolje pokazuje da Institut za nestala lica BiH u potpunosti manipuliše informacijama o konačnim ekshumacijama i identifikacijama i da je uspostavljen samo u funkciji bošnjačkog naroda, rekao je direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske Milorad Kojić.
Ono što je posebno vjerojatno jeste kada su u pitanju bošnjačke žrtve da institut daje saopštenje da se kaže da su pretpostavljena tijela lica bošnjačke, pronađena tijela, da se pretpostavlja da su lica bošnjačke nacionalne, što u ovoj ekshumaciji u konkretnom slučaju nije bio primjer. Što znači da se u potpunosti manipuliše sa informacijama, a u konačnici se manipuliše i sa samim ekshumacijama i konačnim identifikacijama. U ovom slučaju tijela, umjesto da su bila prevezena u spomenik Kosovnicu istočnom Sarajevu, obzirom da se radi o pretpostavci da su Srbi, ona su prebačena u Visoko, gdje će sudsko-medicinsku obradu tijela raditi neki patolog iz federacije. U potpunosti je uspostavljena jedna loša praksa, što i govori da je institut samo u funkciji bošnjačkog, uspostavljena u funkciji bošnjačkog naroda, jer ono što je potpuno apsurdno, da šef sektora za ekshumacije nije bio upoznat sa ekshumacijom koja se danas odvija, a koji je Srbin.
Slijedi još jedan prilog iz Republike Srpske. Prije regiona i svijeta, prioritet razvoja Republike Srpske mora biti zaštita porodice i poboljšanje statusa majki sa 4 i više djece. Poručeno je danas sa osnivačke skupštine udruženja 4+ u Banja Luci. Jovan Radovanović, koji je dobio povjerenje da bude na čelo ovog udruženja, istakao je značaj toga što su dobili status od javnog interesa, ali najavio da će pokušati da utiče na donošenje novih zakonskih rješenja koja bi bila u svrhu zaštite majki i povećanja dječijeg dodatka. U prilogu Nenada Stupara.
Nakon što su dobili status od javnog interesa u Republici Srpskoj početkom ove godine, udruženje porodica sa 4 i više djece 4+ sada će svoju djelatnost između ostalog usmjeriti na poboljšanje statusa majke u društvu, istakao je reizabrani predsjednik ovog udruženja Jovan Radovanović.
Prioritet smo dali za dječji dodatak, što smo podnijeli inicijativu za ukidanje cenzusa, da svako dijete ima pravo na dječji dodatak 100 maraka minimum po djetetu, zatim penzije za majke sa 4 i više djece, stambeno zbrinjavanje naših porodica.
Majka 4 djevojčice Miljka Antić iz Mrkonjić grada predsjednica je lokalnog udruženja porodica sa 4 i više djece. Ovo lokalno udruženje broji 76 porodica, što je i najveće bogatstvo Mrkonjić grada, ističe Antićeva, i dodaje da se zbog toga pažnja mora posvetiti majkama prvenstveno kroz izmjenu postojećeg zakona i da im se umjesto jedne godine za rođeno dijete priznaje više godina radnog staža.
Mi smo željeli za svaku majku koja ima četvoro djece, 4 godine za jedno dijete. Tako da bi svaka majka koja je rodila 4 djece imala jedan osnov, to je 16 godina. I ona majka koja živi na selu u ruralnoj sredini, koja nema uslova da radi i da se država postara da se da toj majci neka nadoknada, znate, jer ona nije imala mogućnost da radi ako je rađala djecu.
Predstavnici udruženja 4 plus u narednom periodu posjetit će većinu opština i gradova u Srpskoj da bi udruženja porodica sa 4 i više djece dobila i podršku lokalnih zajednica.
Slijedi regioni svijet. Odlukom Ustavnog suda samoproglašenog Kosova, koja je donesena nakon 16-godišnjeg spora manastiru Visoki Dečani, potvrđeno je vlasništvo na 24 hektara zemlje, saopšteno je za eparhije Raško-Prizrenske.
Eparhija je izrazila zadovoljstvo zbog ove odluke donesene na osnovu činjenica, ističući da je ovo od izuzetnog značaja za održivost manastira Visoki Dečani, koji na listi svjetske kulturne baštine UNESCO, kao i za budućnost njegovog monaškog bratstva. Iz eparhije je ocjenjeno da je ovo značajno ohrabrenje, da je i u današnjim uslovima na Kosovu i Metohiji moguće zaštititi prava i sačuvati vitalne interese.
Egipetska vojska objavila je prve fotografije pronađenih dijelova olupine aviona sa leta iz Pariza za Kairo, koji se u četvrtak srušio u more. Na fotografijama se vidi dijelovi pojasa za spasavanje, maske i istrgnuta sjedišta aviona.
I dalje se traga za crnom kutijom. Avion kompanije Egyptair sa 66 putnika i članova posade nestao je nad Mediteranom po ulasku u egipatski vazdušni prostor. Kasnije tog dana saopšteno je da se avion srušio u more. Uzrok pada aviona još je nepoznat, ali je Francuska agencija za bezbjednost vazdušnog saobraćaja navela da je egipatski avion prije pada emitovao automatske poruke i da je u letjelici bilo dima.
I još jedna informacija iz svijeta.
Ruski avion Su-27 prinudno je sletio na aerodromu u Lipetskoj oblasti zbog problema na jednom motoru. Avion je spušten na vojni aerodrom u ovoj oblasti i nije oštećen, saopštila je pres služba Ministarstva odbrane Rusije.
Lopare su danas domaćini susreta bivših učesnika omladinskih radnih akcija, koje se po prvi put održavaju u Republici Srpskoj. Na ove susrete odazvali su se akcijaši iz BiH, Srbije, Makedonije, Slovenije i Hrvatske, a druženje su počeli defileom učesnika kroz Lopare, a nakon toga i simboličnom saradnjom u spomen parku u Vukosavcima. Održavanje ovog susreta pomogli su Ministarstvo trgovine i turizma, opština Lopare te privatna i društvena preduzeća. Atmosferu sa ovog druženja pratila naša novinarka Lidija Bešlić.
Susret bivših učesnika nekadašnjih omladinskih radnih akcija, veoma popularnih na prostoru bivše Jugoslavije, pod nazivom Majevica zove, organizovala je Zvezdana Dejić, koja je svog supruga upoznala na radnoj akciji Đerdap.
Znači sam iz Kladova, on je doveo brigadu Majevički partizani, ja sam radila u štabu, zabavljali se 2,5 mjeseca i kruna te ljubavi su Nevena, Nebojša i Jelena.
Među okupljenima najstarija je bila 73-godišnja Pelka Tešić iz Lopara, koja je bila učesnik radne akcije na Vladičinom Hanu 1959. godine, odakle se vratila sa udarničkom značkom. Kaže da joj je to bila preporuka za dobijanje stipendije i nastavak školovanja.
Ručno je se radila sve radna akcija Autoput, Bratstvo, Jedinstvo. Nije bilo mašina, nije bilo ove mehanizacije ko sada.
Milka Puvačić iz Beograda prvi put je 1975. godine otišla na radnu akciju, a nakon toga još 11 puta, odakle se uvijek vraćala sa udarničkim značkama.
Najviše što pamtimo svega je to drugarstvo, naročito sada kad se ponovo družimo, isti ovi drugari i drugarice koje su bili na radnim akcijama, ponovo smo zajedno na istom mjestu.
Makedonci su osnovali 3 udruženja bivših učesnika akcija kako bi mladim naraštajima prenijeli lijepa sjećanja koja ih vežu za taj period, kaže Salih Ramadan iz Skoplja.
Idemo da što više da bude naši mladi, da im dokažemo da nekad smo se voljeli, družili smo se, radili smo.
U Loparama su se danas okupili bivši učesnici akcija iz Beograda, Kikinde, Lazarevca, Velenja, Novog Sada, Vareša, Breze i Deliblatskog Peska. Ova druženja, kažu, pokrenuo je Saša Čolak iz Kikinde, koji je prvi susret organizovao 2009. godine.
Još jedna manifestacija, ali u Slatini kod Laktaša, na tradicionalnoj manifestaciji Dani jagode, u konkurenciji više od 60 proizvođača ovog voća pobijedio je Sladan Četojević iz Četojevića. Drugo mjesto osvojio je Drago Bašić iz Kadinja, na treće Goran Babić iz Slatine.
Načelnik opštine Laktaši Miroslav Kođoman rekao je da je iz budžeta opštine Laktaši u ovoj godini predviđen podsticaj poljoprivredi kojim se proizvođačima jagode uručuje sadni materijal. U okviru 14. manifestacije Dani jagode učestvovali su članovi kulturno-umjetničkog društva Slavko Mandić iz Laktaša i učenici osnovne škole Holandija Slatina.
Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu danas je počeo 11. naučni skup Nauka i stvarnost, koji je okupio 170 domaćih i inostranih naučnih radnika. Paralelno sa naučnim skupom održava se i 6. matematička konferencija Republike Srpske. Filozofski fakultet danas je obilježio dan i proslavio krsnu slavu. Dekan Drago Mastilović izražava nadu da će već naredne godine naučni skup dobiti međunarodni karakter.
Naučni skup Nauka i stvarnost ove godine okupio oko 170 učesnika iz raznih, rekoh, naučnih disciplina, koji može u stvari da u sebe obuhvati i filološke i filozofske nauke i prirodne nauke itd. Nama je posebna čast i zadovoljstvo što ove godine imamo i učesnike iz inostranstva. Častna je prije svega što su sa nama opet u našoj sredini neki naši znameniti naučnici poput akademika Svetozara Koljevića, Vojislava Maksimovića, zatim akademici Srpske akademije nauka Ljubodrag Dimić, Akademije nauka Republike Srpske itd.
Međunarodna manifestacija Noć muzeja biće obilježena večeras i u muzejima u Republici Srpskoj. Ovogodišnja tema manifestacije Muzeji i kulturni pejzaž teži da istakne muzej kao jedinstveno mjesto koje povezuje materijalnu i nematerijalnu baštinu u jedinstveni kulturni pejzaž. Prilog Radmile Karanović.
U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci zainteresovani će od 20 časova do 2 časa iza ponoći moći pogledati aktuelne izložbe. Nova religija, povratak na mjesec, kratka istorija budućnosti, dok je u kamenoj zgradi u tvrđavi Kastel postavljena izložba Na putevima modernizma, Misirlić, Simić, Ćurić i Štaljo, rekla je direktorka Muzeja savremene umjetnosti Srpske Sarita Vujković.
Počinjemo dodjelom nagrada na koje su objedinjuju likovni konkurs koji traje već mjesec dana za sve učenike osnovnih škola koji su radili likovne radove na temu istraživanja svemira i dali su odgovor kako će izgledati naša budućnost.
Tokom manifestacije Noć muzeja biće organizovan i bogat muzički program na platou ispred Muzeja savremene umjetnosti. Sarita Vujković.
Želim da naglasim da je Noć muzeja osmišljena kao veče kada ljudi treba da šetaju, obilaze izložbe u cijelom gradu, da zapravo Banja Luka postane jedna scena zahvaljujući nekoj mapi i lokacijama da ljudi šetaju i obilaze sve ono što je ponude toga dana.
Muzej Republike Srpske u Banja Luci će i ove godine obilježiti Noć muzeja. Program počinje od 18 časova, a kreiraće ga 120 učesnika, školske djece, studenata i prijatelja muzeja. Posjetioci će imati priliku da razgledaju sve postavke muzeja, među kojima i izložbe Nebeski lovci, Kićenje i Zmijanjski vez, te da učestvuju u kreativnim radionicama i bazaru, a pripremljen je i muzički program. Muzej Kozare u Prijedoru za svoje sugrađane u Noći muzeja pripremio je izložbe Stari zanati, Tragovi naših predaka i Kozara spomenik slobode.
U fudbalskom šampionatu Republike Srpske na rasporedu je 8. kolo Lige za prvaka i Lige za ostanak. Utakmicama 37. kola završava se fudbalska Superliga Srbije. Opširnije Dalibor Dafinčev.
30. kolo fudbalskog šampionata Republike Srpske u Ligi za prvaka ne donosi velike takmičarske izazove jer je Krupa ranije obezbijedila prvo mjesto, a tri kola prije kraja ima 13 bodova više od Mladosti iz Velike Obarske. Sastav iz Krupe na Vrbasu danas dočekuje ekipu Tekstilca iz Dervente. U Šamcu igraju Borac i Mladost, dok je u Gradišci Kozara domaćin Zvijezdi 09. Sve utakmice počinju u 17 časova, baš kao i mečevi Lige za ostanak. Tamo će u Višegradu Drina hidroelektrane dočekati Sutjesku, Vlasinice domaćin Slobodi iz Novog Grada, a u Mrkonjićgradu Sloboda i Leotar igraju veoma značajnu utakmicu. Tri kola prije kraja šampionata, Sutjeska ima 43 boda i na prvoj poziciji u Ligi za ostanak, jedinoj koja obezbjeđuje ostanak u ovom rangu takmičenja. Leotar ima 42, Sloboda iz Mrkonjić grada 41 bod. A fudbalska Superliga Srbije završava se večeras s utakmicama posljednjeg sedmog kola play-offa za šampiona i play-outa za ostanak. Odranije se zna da je ekipa Crvene zvezde novi šampion Srbije, a bit će upriličeno šampionsko slavlje i očekuje se preko 40.000 navijača na stadionu Rajko Mitić. Pola sata prije početka utakmice u 18:30 igračima Crvene zvezde bit će dodijeljen šampionski pehar. Trener Crvene zvezde Miodrag Božović kaže da će njegova ekipa igrati fair i pošteno do kraja.
Normalno da ćemo učiniti sve da pobjedimo pred svojim navijačima. Mi ne puštamo nikoga. Iako je teško motivisati ekipu, ali pun stadion, Crvena zvezda kao klub, ovaj grb, sve to obaveza naša, njihove kalkulacije i kalkulacije drugih ekipa nas ne interesuje.
Ekipa Radničkog iz Niša još uvijek ima šansu da se u narednoj sezoni nađe na evropskoj fudbalskoj sceni, ali mora da savlada Crvenu zvezdu u Beogradu, a uz to treba da im se ispuni uslov da Vojvodina u Beogradu ne savlada sastav Partizana. Tim Partizana, dakle, dočekuje Vojvodinu, a taj meč također počinje u 19:00. Trener Partizana Ivan Tomić.
Igramo utakmicu protiv Vojvodine koja igra u dobroj formi u posljednje vrijeme. Mi sa druge strane imamo posljednju utakmicu na našem stadionu gdje jednostavno želimo da ovu sezonu završimo pobjedom i dobrom igrom.
Uoči posljednjeg kola Partizan je na drugoj poziciji, a može teoretski da završi i na petoj, ali to za Beograđane nije bitno jer su osvajanjem kupa obezbijedili nastup na evropskoj fudbalskoj sceni. Ekipa Čukaričkog dočekuje Radnik iz Surdulice, iako slavi siguran je učesnik Evrokupova bez obzira na ostale rezultate.
Danas pretežno sunčano i prijatno toplo vrijeme, sutra još toplije, Draško Rudan.
U 14 časova na Čemernu izmjereno je 9 stepeni, Kalinovik 11, Gradsko, Rudo i Foča i Han Pjesak 14, Sokolac 16, Nevesinje 17, Višegrad 18, Mrkonjićgrad 19, Srebrenica 20, Šipovo i Bileća 21, također i Krupa na Uni 21, Ribnik i Doboj 22, Novi Grad, Trebinje 23, Banja Luka 24, najtopliji Srbac i Bijeljina 25 stepeni. Sutra još toplije i pretežno sunčano vrijeme sa malo oblaka. Tokom jutra magla je moguće ponegde oko rijeka i po kotlinama na sjeveru istok. Jutarnja temperatura od 9 do 15, u višim predelima oko 5, najviša dnevna od 22 do 28, u višim predelima do 17 stepeni.
Završavamo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
Termoelektrana Stanari dobila dozvolu za probni rad.
Vlada opredjeljena za razvoj Zvornika, izjavila premijerka Cvijanović povodom obilježavanja Dana grada.
Kandidatura desnice Radivojevića, Bošnjačka podvala, izjavio predsjednik Dodik.
Na Sokucu obilježen dan formiranja prve romanijske, pješadijske i druge romanijske motorizovane brigade Vojske Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Gordana Erak.